Zabur 85-ci sana Davud ibodati. Tinglagin ey egam, javob ber menga. Men muhtoj hamda yo'qsilman. Taqvodorman. Jonimni asragin. Senga umid qilaman men. Qulingni qutqargin. Sen mening xudoyimsan. Shafqat qilgin menga, ey Rabbi. Kun bo'yi senga iltijo qilmoqdaman. Men qulingga shodlik baxsh etgin. Ey Rabbi, men senga yuragimni ochaman. Sen ey Rabbi, yaxshisan, kechirimlisan. Senga iltijo qilganlarga sodiq sevgingni ko'rsatasan. Ibodatimga quloq sol ey egam. Shafqat so'rab qilgan iltijoyimga diqqat qil. Og'ir kunda senga iltijo qilaman. Iltijolarimga sen javob berasan. Ey Rabbi, xudolar orasida hech qaysisi senga o'xshamaydi. Bironta buyuk ishni seniki bilan qiyoslab bo'lmaydi. Jamiki xalqlarni sen yaratgansan. Ey Rabbi, ular kelib senga ta'zim qiladi. Nomingga shuhrat keltiradi. Zero sen buyuksan. Mo'jizalar ko'rsatasan. Sen tanho xudosan. Yo'lingni menga ko'rsat, ey egam, toki to'g'ri so'qmoqlaringdan yuray, menga sobit qalb bergin, men sendan qo'rqayin. Ey Rabbim Xudo, butun yuragim ila senga shukr aytaman. To abad sening nomingni ulug'layman. Menga bo'lgan sodiq sevging g'oyat buyukdir. O'liklar diyoridan jonimni qutqargansan. Ey Xudo, takabburlar menga hujum qilmoqda. Zo'ravonlar to'dasi jonim payiga tushgan. Ular senga aslo e'tibor bermaydi. Sen ey Rabbi, rahmdil va inoyatli, jahli tez chiqmaydigan Xudosan. Sevging va sadoqating moldir. Xolimga boq, mehr shafqat qil. Men qulingman, o'z cho'ringning o'g'liman. Menga qudratingdan ato qil, meni qutqargin. Marhamating alomatini menga ko'rsatgin, toki g'animlarim buni ko'rib sharmanda bo'lsin. Meni qo'llab tasalli bergansan, ey egam.